Seuraavaksi vuorossa studiossa Niina Åström. Ohjelman kustantaa Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Studiossa Niina Åström.
Hei. Mä oon Niina Åström ja mun ohjelmassa, jonka nimi on siis Studiossa Niina Åström, me pureudutaan kristinuskon elintärkeisiin asioihin, siihen mitä kaikkea Jeesuksen seuraamiseen liittyy. Ja tässä jaksossa mulla on vieraana studiossa Kari Aalruut. Kari on muun muassa Vapaakirkon pastori, muun muassa entinen yrittäjä. Hän on aviomies ja kolmen aikuisen lapsen isä. Joo. Ja niin on iloinen siitä, Kari, että sä oot täällä. Joo. Tää oikein lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Joo. Ja tämän keskustelun pohjana meillä on aina yhdessä ohjelmassa oikeastaan niin kuin näin, että se on yksi luku tästä mun kirjasta Ateria-aavikolla. Mä voin sitten, kun te katsotte, jos te katsotte videota, niin te näette sen tässä näin. Tässä on tämmöisiä lukuja ja yhden luvun nimi on tämmöinen, että miksi seurata Jeesusta? Ja se on nyt meidän niin kuin tänä päivänä niin se meidän keskustelun pohja tai aihe. Ja mulla olisi ihan aluksi tämmöinen kysymys sulle, Kari. Että mikä on semmoinen asia tässä, niin kuin, että miksi seurata Jeesusta? Tai niin kuin, että olisi tärkeää seurata Jeesusta, olisi tärkeää tulla uskoon. Niin mikä siinä on semmoinen asia, että siitä ei puhuta sun mielestä tarpeeksi? Semmoinen joku, niin, mikä on semmoinen asia?
Niin, miksi seurata Jeesusta? Mm. Ja jos ajatellaan tätä aikaa, missä me eletään, niin mehän puhutaan hirveästi seuraamisesta. Ja meidän aikahan on täynnä seuraamista.
Joo.
Toiset seuraa Instagramista.
Joo, okei. Okay.
Mm-hmm. On paljon seuraajia.
Joo.
Ja sitten monet toivoo, että mua seurattaisi. Ja jotenkin tämä seuraamisen käsite, se on hirveän ajankohtainen.
Ja
sitten kun tähän tulee, että miksi seurata Jeesusta, niin sehän on kaikista tärkeintä, että sitä Joo. avataan. Että ihmisen tarve ja tapahan on seurata.
Niin, että me joka tapauksessa seurataan siis?
Me seurataan joka tapauksessa, kuka seuraa mitäkin. Jos ajatellaan, että niin kuin oikeasti ei varmaan koskaan ollut aikaisemmin ihmisten elämässä niin paljon erilaisia variaatioita ja mahdollisuuksia seurata.
Aivan.
Kun tänä päivänä sä voit seurata, jos sua kiinnostaa vaikka koirien trimmaus tai mikä hyvänsä,
Joo.
niin
Joo.
sä somesta löydät aina jotakin seurattavaa.
Joo.
Ja ihmiset käyttää yllättävän paljon aikaa erilaisten asioiden seuraamiseen.
Että semmoista ihmistä, joka niinku olisi tavallaan uskonnoton, niin semmoista olemassakaan. Meillä on joku, niin kuin, tiedätkö, johonkin me kuitenkin niin kuin laitetaan se meidän luottamuksemme, johonkin, joku on meistä, niin kuin, joku on meille tai jokin on meille aina sitten kuin se tärkein siinä niin kuin ensimmäisessä ja niin kuin, jollain tavalla, se mihin me laitetaan sitä aikaa ja mihin me laitetaan luottamuksemme, niin tämmöinen niin kuin mulla heti resonoi tuosta, no, mutta tuo mitä sä sanoit seuraamisesta, se on todella ajankohtainen asia.
Joo, ja tämä juontaa niin kuin tosi paljon siihen, että tämmöiseen niin kuin fraasiin, että ketä seuraamme, sellaiseksi tulemme.
Joo.
Ja kun me joka tapauksessa seurataan, niin silloin niin kuin nousee tosi merkittävään rooliin. No ketä me seurataan tai mitä me seurataan?
Joo.
Jos ajattelee tämmöisiä nykyään aika paljon viljeltyjä niin kuin lauseita, että seuraa sydämesi ääntä.
Joo.
Minun mielestä tällaisia niin kuin seuraajakehotteita on niin paljon ja sillä on niin kuin ratkaisevaa merkitystä, että mille me annetaan sijaa meidän elämässä, koska sitä mitä me seurataan loppujen lopuksi sen kaltaisiahan meistä sitten tulee.
Joo, ja mut tulee mieleen, mulla on nämä mun sanaleikit voi olla vähän tämmöisiä, teitä tuon antaa anteeksi mulle, mutta mulle tulee mieleen tämä seura, kun sanot seurata, niin seura tekee kaltaisekseen.
Eikö?
Mä tiedän, että se ei ole se sama sana, mutta kuitenkin, niin kuin oikeasti, että siis, että me niin kuin heti nyt jo alkumetrillä, että me oltaisiin enemmän tietoisia siitä, että no jotakin me kuitenkin seurataan.
Sepä se.
Että me tiedetään, että siis semmoisia meistä niin kuin enemmän tulee.
Kyllä, ja jotenkin itse seuraa niin kuin tavallaan semmoilla murhemielellä ikään kuin tämän median tulvaa, niin kuin siitä, mitä ihmisten tulisi seurata. Esimerkiksi just tämä äsken todettu sana, että seuraa sydämesi ääntä, joka on taas meidän niin kuin kristillisten näkökulmasta, niin se on mitään vahingollisinta, mitä voi olla.
Miksi se on vahingollista? Niin, eikö kristiuskossa kuitenkin puhuta paljon sydämestä? Mä nyt vähän ehkä, mä tiedän, mitä sä tarkoitat. Mä haluan silti, että me, ja mä oon samaa mieltä, mutta niin kuin, moni voi ehkä ajatella, että no, mutta hei, sydän, sehän on ihan. Se on niin kuin sitä ydintä, tiedäksä, ja se on niin kuin sydän.
Niin, kyllä.
Miksi ei sitä, tai niin kuin, mitä siihen liittyy siihen sydämen seuraamiseen, ja miksi se on sitä,
niinpä,
mitä se on?
Ja minkä takia Jeesus sitten sanoo, että sillä sydämestä nousevat kaikki pahat ajatukset.
Niin.
Että se on niin kuin, tässä mielessä on petollinen maaperä, jos me aina luotetaan ikään kuin siihen sisäiseen kehotteeseen, joka me tulkitaan, että tämä on nyt mun sydämestä nousevaa, että tätä on varmaan viisasta seurata.
Joo.
Ja Jeesus kyllä niin kuin kritisoi sitä tosi vahvasti.
No todella, joo. Ja vielä jos sitten niin kuin koko ulkomaailma sanoo sulle koko ajan, että seuraa sydämesi ääntä, niin totta kai se, niin kuin, jos ei mitään muuta kuule, niin kyllähän se niin kuin vahvistuu siinä. Mä ajattelen, että siinä määrin, kun meidän sydän on niin kuin kyllästetty, tai siis millä se on kyllästetty se meidän sydän, että jos se on kyllästetty Jumalan sanalla, jos se on niin kuin kyllästetty Jeesuksella, niin silloinhan se niin kuin siinä määrin, niin me voidaan sitä seurata. Mut kun mä sanoisin, että ihan niin kuin elämän loppuun asti, mä en ole enää pikkutyttöjä aika kauan ollut uskossa, niin mä tiedän, että se on kyllä vieläkin petollinen se oman sydämen ääni. Että se pitää koko ajan niin kuin silleen, punnita ne asiat se Jumalan sanan kanssa.
Joo. Tämä on juuri se, että mihin se niin kuin ankkuroituu. Se, mitä me seurataan. Että onko sillä katetta? Että jos ajatellaan vaikka tämmöisiä, kerran näin tämmöisen Sokoksen mainoskassin, jossa oli tämmöisiä viisaita lauseita.
Joo, aivan.
Niin siellä seassa oli tämmöinen, että sinun päätöksesi ovat hyviä, koska ne ovat sinun päätöksesi.
Joo, mä oon nähnyt muuten sen saman ja mä oon reagoinut siihen.
Hups, heija, että aika köykästä on nyt tämä tämmöinen filosofinen viestintä.
Joo.
Ja kyllä meidän pitäisi löytää niin kuin paljon syvempiä niin kuin ankkureita, johon me voidaan luottaa.
Mm-hmm.
Ja sitten me tullaan Raamattuun ja sitten tullaan Jeesukseen, joka on niin kuin, että jos Jumala määrittelee niin kuin perimmäisen tarkoituksen ja hän antaa sille merkityksen, niin se on varmaan luotettava.
Niin.
Ja sen päälle voi lähteä niin kuin elämänsä rakentamaan ja seurata sitä, mitä sieltä nousee.
Joo.
Se ei petä.
Jumala on se, joka antaa meille sen tarkoituksen ja hän antaa sen takia, koska hän on kaiken tehnyt. Hän on tehnyt senkin, että me halutaan tarkoitusta. Hän on tehnyt niin kuin meidät kokonaan. Hän tietää just niin kuin, miksi ja mitä me tarvitaan ja miksi me ajatellaan näin ja miksi me toimitaan näin ja miksi toi meni noin. Ja, niin kuin hän tietää sen paremmin kuin meitä ja meidän sydämemme. Hei, mä luen täältä kirjasta. Mä voisin tietysti sen kertoa ominkin sanoen, mutta mä luen, kun mä tykkään, että mä oon sen tänne kirjoittanut silleen niin kuin ajatuksella. Mä sanon ihan pienen pätkän. Tämä on aika tässä alussa tätä, miksi seurata Jeesusta. Tässä on tämmöinen kuin, että kuvittele, että olet yksinhuoltaja, jolla on poika. Teet vuoroissa kahta eri työtä. Talous on todella tiukalla ja luovut kaikista omista jutuistasi, jotta lapsesi saisi hyvän kasvatuksen, harrastukset ja koulutuksen. Myöhemmin, kun poikasi on saanut kaiken tämän, on menestynyt työelämässään ja perhe-elämä kukoistaa, hän ei osoita kiitollisuuttaan lainkaan, eikä pidä yhteyttä muuten kuin lähettämällä joulu- ja syntymäpäiväkortin. Miltä se sinusta tuntuisi? Tämä voi antaa pienen häivähdyksen omaisen kuvan siitä, mikä on meidän velkamme Jumalaa kohtaan. Ja entä jos poika olisi vielä suoranaisesti rikkonut vanhempaansa vastaan, vaikkapa taloudellisesti tai fyysisesti? Niin, mulla on tässä tietysti nyt agenda, miksi mä oon kirjoittanut tämä näin, mutta mä haluaisin kuulla sulta, että mitä tää sussa, niin kuin, miten tämä resonoi sussa?
Joo, no tämä niin kuin kertoo siitä todellisuudesta, mikä suhde meillä on Jumalaan. Että jos kerta Jumala on olemassa ja me päädymme siihen ajatukseen, että Jumala on olemassa, niin silloinhan me emme ole jumalia, vaan me olemme
hyvä
luotuja. Ihan oikeasti.
Se on hyvä tietää ja se on hyvä ymmärtää ja sisäistää. Joo.
Et me emme ole jumalia, me olemme luotuja ja jos kerta me olemme luotuja, niin onko meidän velvoitteita tätä Jumalaa kohtaan? Ja jos Jumala kerta on, niin hänhän on kaiken keskipiste. Ja mehän olemme ikään kuin hänen omaisuuttaan.
Aivan.
Ja kun Jumala antoi 10 käskyä Moosekselle, joka on muuten hänen ensimmäinen niin kuin suoraan kirjoittamansa viesti.
Just.
Niin hän aloittaa sillä, että minä olen Herra, sinun Jumalasi.
Joo.
Ja minusta siinä on jotain niin kuin valtavan niin kuin puristettu ytimeen. Että tästähän tässä elämässä on kysymys. Minä olen Herra, sinun Jumalasi.
Joo.
Sinulla ja minulla, meillä on Herra. Ja hän on Jumala.
Joo.
Ja meillä on tiettyjä velvollisuuksia häntä kohtaan. Meidän pitää ottaa hänet huomioon niin kuin elämässämme.
Joo.
Niin sitten se kristiuskon valtava paradoksi on siinä, että Jumala haluaa meidän koko elämän. Ja sitten jos mä annan koko elämäni Jeesukselle, luovutan omat oikeuteni hänelle, niin yhtäkkiä hän antaakin minulle elämän, jolla on merkitys.
Sitten kun se paradoksi menee vielä tavallaan toiseenkin suuntaan vielä tuosta, mä katson sitä silleen niin kuitenkin 3D-nä, niin että vielä niin kuin sekin, että se mitä hän niin kuin antaa meille, niin sehän on täysin ilmaista, me ei voi niin kuin maksaa siitä, mutta samalla kuitenkin hän haluaa meidän koko elämän. Eli niin kuin tavallaan se on niin kuin se, ei se ole se maksu siitä, koska me ei voida maksaa, meillä ei ole millä maksaa, mutta tämä risanen, tai niin kuin tämä, mitä me ollaan, kylläkin hirveän arvokkaita, koska hän on meitä tehnyt, mutta kuitenkin, niin sen hän haluaa kokonaan, että hän voi meitä yleensä, niin kuin, että hän voi auttaa meitä, että hän voi antaa meille sen, mitä, koska jos me niin kuin ollaan vähän niin kuin omassa varassamme, niin sitten menee pöpelikköön.
Kyllä, ja tässä tietysti tulee mukaan tämä sana synti, joka tänä päivänä ei ole kauhean muodikas, ja sitä ei hirveästi viljellä meidän päämedioissa. Ja tämähän on se, niin kuin se ihmisyyden suuri probleema, että on olemassa tämä synti, on olemassa jotain, joka erottaa meidät Jumalasta, jota me ei voida ratkaista.
Just.
Ja jotta me voisimme saada elämän Kristuksessa, niin Kristuksen pitää saada meidät kokonaan, että hän voi antaa meille elämän.
Just so.
Et syntihän ei ratkea millään meidän omilla ponnistelulla tai yrityksillä, se ratkee vaan antautumisella Jumalan armon varaan.
Just. Ja sitten niinku kaikki uskonnot, mitä meillä on siis tosiaan, niin kuin sä sanoit, suurin piirtein niin paljon kuin ihmisiäkin, niin on niin kuin privaattiuskontoja ihmisillä, niin ne on kaikki just sitä, että me niin kuin yritetään ratkaista jollain tavalla sitä ongelmaa, sitä suurta ongelmaa, mikä me jollain tavalla niin kuin tajutaan, että kyllä se siellä on siellä, vaikka ei sitten niin synnistä oikein ehkä saisi puhua tai jotain näin, niin sitten me kyllä niin kuin ymmärretään jollain tasolla, että no ei tämä nyt ihan ole niin kuin tämä pitäisi olla, eikä tämä mun sydänkään ole ihan niin kuin, ja siis tämä mun tahtoni ja mitä mä teen, niin ei se nyt ole ihan niin kuin, että kyllä joku mättää. Ja sitten kun me katsotaan ulkopuolellemme, niin me nähdään, että joo, todella mättää. Mutta se on tosiaan, se on sekä meidän ulkopuolella että meissä se ongelma. Niin kyllä me niin kuin jollain tavalla sitten aina välillä, sitten se on jotain, sitten se on joku trendikäs tapa tehdä asioita niin kuin silleen oikein. Nyt tällä hetkellä on trendikästä tehdä tiettyjä asioita. Tiedätkö, että näin pitää elää, että on kunnon kansalainen. Ei voida käyttää ehkä samoja sanoja, mutta mitä aikaisemmin. Mutta ainahan meillä on niin kuin tämmöinen, että sä oot hyvä ihminen, koska sä sitä ja sitä.
Joo.
Sä oot paha ihminen. Jos sä roskaat, niin sitten se on huono juttu. Ja tiedätkö sä niin kuin tämmöisiä juttuja? Niin ainahan meillä on joku systeemi, aina meillä on joku uskonto.
Niinpä.
Joo.
Mä kiinnitin tässä sun kirjassa huomioon tähän syntimääritelmään. Musta aika mielenkiintoinen.
Okei. Okay.
Vähän lukasta ja sitten kysyä, että mitä sä tällä tarkoitat, että kun rakkautesi kohteet ovat keskenään väärässä järjestyksessä, synti tulee mukaan kuvaan jo heti siinä. Jos siis elämän tärkeysjärjestys on väärä, syntyy ongelma eli synti, vaikka kyse olisikin ihan hyvin asioiden keskinäisestä tärkeysjärjestyksestä.
Joo.
Musta aika mielenkiintoinen.
Joo, ja tämä täytyy sanoa nyt, että siis tähän ei ole minun ajatukseni, eikä se ole edes kenenkään 1920-luvulta, vaan tämä on kirkkoisen Augustinus sieltä aika niin kuin alkumetreiltä, 1300-luvulta. En todellakaan voi sanoa, että mä tämän keksinyt. Joo, mutta kun mä kuulin tämän ensimmäisen kerran, mä olin silleen, se niin kuin mulla tikitti tosi hyvin, niin kuin mä tajusin, että joo, että totta kai syntiä voi määritellä tosi monella tavalla. Mut se, että okei, joku voi ajatella sitten, jos se määrittelee tietyllä tavalla, että okei, mä en ole tehnyt tota ja mä en ole tehnyt tota, okei, mä en ole syntinen tai tiedätkö sä, että niin kuin monet voi elää aika hirveän siivosti.
Niinpä.
Niin Niin mitä sitten, niin kuin, okei, onko se sitten niin kuin syntisiä vai ei? No Raamatussa on, että on, että jokainen ihminen on. Mutta tämä näin, niin tämä niin kuin mulle niin kuin jotenkin, mä tajusin tämän homman, kun mä tämän eka kerran kuulin. Niin kuin se, että se tärkeysjärjestys, ne on siis niin kuin hyviä asioita, niin kuin sä sanoit tuossa. Ja se tärkeysjärjestys on ensimmäinen aina Jumala. Mutta se oli se, mitä sä sanoit, että se oli se Moosekselle sanoit, tai siis se eka laki, että minä olen Herra ja sinulla ei pidä olla muita jumalia, niin kuin, niin, minä olen sinun Jumalasi. Se, mihin me laitetaan meidän luottamuksemme, se, ketä me seurataan, niin se on meidän Herra, tiedäksä. Me voidaan sanoa, että ei, että se, meillä on joku toinen Herra, mutta sitten niin aikuisten oikeasti se nähdään sitten siinä, että ketä me niin oikeasti, miten me käytetään aikaamme, miten, tiedätkö, näin. Niin, et, niin kuin jos Jumala ei ole oikeassa paikalla, eli ensimmäisenä keskiössä ylimpänä, miten se nyt haluaa sanokaa, niin silloin me heti on synti. Eli niin kuin lähtökohta sitten, vaikka mitä kaikki muut olisi oikeassa järjestyksessä, mutta jos Jumala ei ole siellä ekana, niin sitten me ollaan heti, että oh, meillä on ongelma. Koska niin kuin mä sanoisin, että ei mulla ainakaan ole. Siis vaikka mä rakastan häntä, mutta mä silti tiedän, että ei mulla kaikissa mun sydämeissä ja valinnoissa ja kaikissa, niin kyllä siihen tosi äkkiä niin kuin tuppaa Niina eteen, tiedäksä, niin, jollain tavalla tai toisella. Että niin, niin kauan kuin täällä maan päällä ollaan, niin ei siitä synnistä pääse. Eli kun se on niin kuin sitten ne muut asiat, mitä siihen tulee vaikka perhe, työ, tiedäksä, vaikka joku tämmöinen ministry, tämmöinen palvelutyö tai... Tai ei hyviä asioita, harrastukset, ne voi olla hyviä, hyvät harrastukset, hyviä tai terveys, tämmöisiä tosi hyviä juttuja. Mutta jos ne, niin kuin, tiedätkö niin kuin, vaikka sun, jos sun vaikka sun harrastus menee sun niin kuin, töiden edelle, niin kuin, sittenhän sulla on niin kuin, heti ongelma. Sitten sä, niin kuin, sä et hoida asioita niin kuin sun pitäisi hoitaa ja silloin meillä on ongelma. Tai jos sun työ menee sun perhe edelle, tiedätkö tämmöisiä juttuja. Mutta myöskin, että jos sun perhe vaikka menee Jumalan edelle. Kun me ollaan totuttu ajatella, että okei, perhe on niin kuin ehkä sitten se kuitenkin se kaikista semmoinen niin kuin fiinein, hienoin asia, syvällisin asia. Mutta sekään ei mene Jumalan edelle, jos me ajatellaan, että meillä ei ole syntiä. Että hän on se ensimmäinen ja keski ja ylin. Ja, niin kun sen näin katsoo, niin mä sanoisin, että jokainen, joka niin kuin rehellisesti ajattelee sitä, on silleen kuin, että oh.
Niinpä. Tästä juontaa tuosta, kun mä pohdin tuota ajatusta, niin juontaa niin kuin heti sinne alkutilanteeseen.
Joo.
Niin syntiin lankemukseen. Mä ajattelin, että sieltä se niin kuin nousee, että okei, on Jumala, joka on luonut ihmisen, joka on ihmisen kanssa yhteydessä. Ja sitten tulee tämä ensimmäinen kiusaus, johon sitten ihmistä kiusataan. Ja sitten ihminen valitsee toisin, eli hän valitsee irrallisuuden. Haluan olla kuin Jumala. Sehän on siellä takana tämä. Eli ihminen irtautuu Jumalasta, haluten itse olla oma Jumalansa.
Eli laittaa itsensä Jumalan paikalle.
Ja siellä tapahtuu juuri tämä, että nyt tämä järjestys on rikki.
Elämä meni rikki siinä, ihan siinä niin kuin historian kirjoituksen alkulehdillä. Mitä siinä tapahtui ja niin kuin... Miten sä avaisit sitä, että mikä siinä niin kuin meni rikki ja mitä se tarkoittaa?
Se on tosi iso juttu, mutta...
Se on iso juttu,
niin,
joo.
Koska mä ymmärsin niin, että Jumala on Jumala ja vain hänessä on elämä. Vain Jumala synnyttää elämää. Kaikki elämä virtaa hänestä. Ja Jumala luo ihmisen oman yhteyteensä. Ja silloin ihminen elää. Hän on yhteydessä Jumalaan.
Kun hän on yhteydessä. Joo.
Ja nyt tämä syntilankemuksen, niin sehän on siinä ytimessä, että ihminen valitsee sen irrallisuuden.
Okay.
Hän valitsee sen, että hän haluan olla kuin Jumala.
Joo.
Sehän oli se kiusaus, mihin ihminen niin kuin nappasi kiinni.
Ja eli siinä hän laittaa itsensä siihen eka paikalle, just siihen keskimmäiseen.
Ja silloin se järjestys jäkkyy. Ja sitten tämä suhde menee rikki. Ja niin me irtauduimme Jumalasta, me irtauduimme elämästä.
Just so.
Ja sä oot täällä kirjassa kirjoittanut täällä tällä tavalla, että meille on kuitenkin jäänyt jokin kaipaus ja muisto. Kaipaus täydelliseen rakkauteen, että kuuluisin täydellisesti jollekin. Ja mä oon ajatellut sillä lailla, niin kuin, että tämä kaipaus, jos mikä, niin se oikeasti se todistaa Jumalan olemassaolon.
Mä oon samaa mieltä, joo.
Et miksi me sitten kaipaamme? jos ei mitään ole.
Ja
tämä kaipaus on niin ihmiskunnalla, se on niin kaikilla hirveän yhteinen.
Todella, joo.
Kuka kaipaa mitäkin.
Joo.
Mutta on aika vähän niitä ihmisiä, jotka niin kuin ikään kuin ei kaipaisi jotakin. Ja sitten tulee Jeesus mukaan tähän.
Joo.
Ja hän sanoo tälle naiselle siellä kaivolla, että jos pyytäisit multa sitä vettä. Ja mä antaisin sulle tätä vettä, niin kuulostaa, että sä et ole koskaan enää janoissasi. Ja jotenkin se on niin hieno, että Jeesus sanottaa tämän elämän veden, sen alkuperäisen yhteyden, johon ihminen luotiin. Ja kun Jeesus antaa meille synnit anteeksi ja me otetaan se niin kuin hänen henkensä meidän sisimpään, niin yhtäkkiä tämä kaipaus täyttyy. Ja me ollaan uudestaan yhteydessä Jumalaan elämän lähteeseen.
Okay.
Ja me voidaan niin kuin elää elämää rauhasta käsin. Ei täydellistä elämää. Että kyllä me edelleen niin kuin rikotaan ja erehdytään, eikä tarvitse kuin äkkiä katsoa peilin sieltä, että se löytyy.
Mutta
kuitenkin meillä on tämä sovittaja ja vapahtaja, joka niin kuin tämän armon kautta pikkuhiljaa rakentaa meissä sitä elämää, joka on hyvä.
Joo. Tuli mieleen sitä, kun sä sanoit tuosta naisesta siellä kaivolla, siis on se Johanneksen evankeliumissa siinä alussa se kohta, niin siitä niin kuin semmoinenkin, ihan noista sanoista, kun sanoit, että siitä janosta ja siitä, niin mehän puhutaan elämän janosta.
Mm.
Ja siitä, niin kuin, että saisi sitä ja tota. Ja sitten kun tulee se sitku juttukin, niin sekin on aina semmoinen, niin kuin, että kun nythän ei ole vielä. Kun sä niin kuin tiedät, että no ei se ole nyt, mutta sitten. Tai sitten, että kun tulee se, kun mä saan tuon ihmisen siipakseni tai tiedäksä tämän ekstreme kokemuksen tai paljon rahaa tai sitä tätä, niin ja siis todella niin kuin, eikä niin kuin tämmöisiä ehkä, voi olla niin kuin tosi semmoisia niin kuin yleviä juttuja myöskin, että kunhan mä vaan saisin, teikö tosi yleviä sellaisia asioita, vaikka jotain liittyy johonkin omaan uskonnon harjoittamiseen tai jotain tällaiseen, että sit mä varmasti niin kuin oon, sit mulla ei ole jano, sit mä oon täynnä. Silleen, että mä voin niin kuin olla onnellinen ja sillä tavalla. Niin just se, että se kaipaus, se vaan kertoo siitä, että hän on meidät tehnyt.
Just näin. Näin mä oon tätä elämää niin kuin tulkinut. Kaipaus on vahvimpia todisteita Jumalan olemassaolosta. Että mikään evoluutio ei oikein keksi sille mitään.
Joo.
Mitään selitettä.
Tässä on tämmöinen kohta. Kun sä sanoit, mulla on kirjassa tämmöinen kohta, että Jeesukselta kysyttiin tälle, että kuka sitten voi pelastua? Jos me nyt ymmärretään se, niin kuin tässä ollaan puhuttu, että okei, meidän suurin ongelma on siis loppujen lopuksi siis synti ja se, että ja se synti vielä niin kuin sillä tavalla, että se lähtee siitä, että kun Jumala ei ole siinä sillä paikalla, millä hän kuuluu olla, niin sitten me ollaan, ja me ei pystytä niin kuin itse sitä hommaa niin kuin järkkäämään oikein, koska siis yritetään totta kai, ja mehän ollaan kaikenlaista yritetty ja monet yrittää, ja tosi ylevältä kuulostavia juttuja ja näyttäviä juttuja, mutta me ei niin kuin silti pystytä. Ja mä ajattelen, että mitä äkemmin me tullaan siihen ymmärrykseen ja johtopäätökseen, että mä en pysty. Että totta kai mä on hyvä elää hyvä elämä ja hyvä yrittää tehdä asioita oikein, mutta en mä pysty itteeni. Niin kuin en pääse takaisin siihen, mikä on mennyt rikki. Jos mä ymmärrän vielä sen, että se, että mä pääsisin takaisin siihen, mikä on mennyt rikki siihen suhteeseen, niin se itse asiassa olisi niin kuin, se on elämä, se olisi mulle elämä. Ja se tarkoittaa tietysti käänteisesti sitä, että kun mulla ei ole sitä, niin sit se on kuolemantie.
Näin se juuri on. Että ihminen voi yrittää parannella elämäänsä ja hetki aikaa voi olla jopa onnellinen omista saavutuksista. Mutta sitten kun me tullaan niin kuin siihen pidemmässä juoksussa, niin jossain meillä sisällä on se tietoisuus, että kaikki ei ole hyvin.
Joo.
Mä en ole onnistunut. Mä en koe sellaista tyydytystä, mitä mä luulin saavani näillä saavuttamilla asioilla. Tai joku sitten sortuu erilaisiin addiktioihin ja muihin, jotka on vaan niin kuin sitä semmoista kehää, josta ihminen omin voimin ei pääse irti.
Joo.
Ja ainoastaan Jeesus on tähän vastaus. Ja minusta on tosi mielenkiintoinen, että otit tänne kirjaan tämän Jeesuksen kohtaamisen Nikodeemuksen kanssa.
Okei.
Ja Nikodeemus oli tämmöinen oppinut fariseus ja hän halusi tulla keskustelemaan Jeesuksen kanssa varmaan jostain erittäin syvällisistä opillisista asioista. Niin. Ehkäpä juuri tämmöistä, mitä me tässä nyt käydään.
Niin. Ja Nikodemus varmaan, siis mä sanoin niin kuin vielä, että jos ette ole ajatellut sitä, niin Nikodemus oli varmaan semmoinen tyyppi, että ihmiset kaikki muuta, että no Nikodemus nyt ainakin tietää.
Niinpä,
ja joo. Silloin niin kuin tämä asia kunnossa, että jos joku nyt on niin kuin hurskasta jotain, niin kyllä se on Nikodemus.
Joo.
Joo.
Ja sitten Nikodemus lähestyy Jeesusta ja mä oon joskus ajatellut sillä, että hänellä oli varmaan niin kuin keskeisiä isoja kysymyksiä niin kuin mielessänsä.
Joo.
Ja sitten hän alkaa keskustelu Jeesuksen kanssa, mutta se ei varmaan mene ollenkaan, niin kuin hän ajatteli. Koska Jeesus vetää niin kuin heti sieltä, että totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Ja mä ajattelin, että se on varmaan Nikodemus tullut aika tyrmäävä
joo.
Niin kuin viesti, mistä että hetkinen, että onko mä niin kuin, miten ihmeistä tämmöinen, niin kuin, mistä tämä Jeesus puhuu? Ja niinhän hän tässä rupeaa kyselemäänkin sitten, että no eihän tässä enää voi uudestaan niin kuin vanhana syntyä.
Joo, joo.
Ja Jeesushan se, joka lanseeraa tämä uudesti syntymistermin.
Joo, ihan totta muuten.
Ja sitten hän avaa tätä, että joka ei synny vedestä ja hengestä, hän ei voi päästä siihen Jumalan valtakuntaan. Ja minusta tässä on jotain niin hienoa niin kuvaamaan sitä, mitä Jumala tekee.
Joo.
Että joo, ihminen voi kyllä saada syntinsä anteeksi ja hän voi saada sen niin kuin tyydyttyneen elämän, mutta se lähtee Jumalasta.
Joo.
Se pelastus on Jumalan teko. Niin kuin tässä minusta on niin hieno esimerkki, mitä Jeesus puhuu, kun hän puhuu syntymästä. Uudesti syntymästä. Hän puhuu syntymästä.
Joo.
Me emme synnytä itseämme, vaan meidät synnytetään. Ja ihan samalla tavalla.
Niin ihan siis luonnollisesti.
Niin, luonnollisesti näin.
Joo.
Et hengellisesti se on juuri niin, että se on Jumalan teko. Ja mun täytyy, se mun osa on ikään kuin suostua siihen.
Joo.
Ja niin kuin antautua siihen, mitä se sitten tarkoittaakaan.
Joo.
Ja sehän tarkoittaa tosi paljon.
Se tarkoittaa, mutta tuo sana suostua on aika hyvä. Ja siis puhuttiin tuosta antautumisesta, mutta se suostuminen on kanssa tosi hyvä sana. Ja mä uskon, että se voi monelle resonoida. Ihan sitten omalla tavallaan vielä.
Ja Jeesushan puhuu tästä sitten aika suoraankin esimerkiksi siellä Luukkaan evankeliumissa, kun hän oli ikään kuin suosionsa huipulla ja häntä seurasi paljon kansaa. Ja siinä oli hirveästi porukkaa.
Joo.
Ja sitten Jeesus kääntyy heitä kohti ja asettaa semmoisia sanoja, jotka on vaikea ehkä ymmärtää, että jos et vihaa isäsi ja äitiäsi ja jopa omaa elämääsi, niin et voi olla minun opetuslapseni.
Joo.
Ja me ymmärretään, että hän ei tarkoita tässä vihaamista, tehdään omaa niin kuin 10 käskyään kielellä.
Niin, siis tämä on tärkeää just tietää, että ei Raamattu kiellä itseensä. Joo.
Ei, mutta hän tarkoittaa sitä, että jos asetat jotain muuta ennen minua, niin tämä meidän suhde ei toimi.
Joo.
Ja tämä on musta kristiusko niin kuin suuria paradokseja, että joo, Jeesusta tarjoaa niin kuin täyttä armoa, täyttä armahdusta ilman, että sä niin kuin lisäät siihen mitään. Ja me ei voida tuoda siihen niin kuin mitään. Mutta sitten samalla hän vaatii kaiken. Että hän haluaa minut. Hän haluaa mun koko sydämeni, hän haluaa mun koko elämäni. Ja jos mä suostun tällaiseen vaihtokauppaan, niin sitten yhtäkkiä hän antaa elämän.
Ja se vaihtokauppakin sitä paitsi, niin se on, jos me nähtäisiin se sille todellisesti niin kuin näin, niin me tajuttaisiin aika huono vaihtokauppa niin kuin hänen kannaltaan. Siis, niin kuin, että se mitä me annetaan hänelle, niin me voidaan ajatella, että hei mä annan mun koko elämän, hei. Mutta jos me nähtäisiin, että kuinka niin kuin pielessä se meidän... Niin kuin, kuinka paljon me ollaan rikottu häntä vastaan itse asiassa, niin kuin pistämällä itsemme hänen tilalleen. Niin sitten me niin kuin ymmärsimme, että oi, tämä vaihtokauppa onkin itse asiassa. Eikö Luther sano jotain sellaista? Miten se sanoi jotenkin suomeksi, että autuas vaihtokauppa tai jotain tämmöistä? Käyttää tämmöistä nimitystä niin kuin tästä justiin, että tämä on todella meille hyvä juttu.
Joo. Ja joskus on käytetty tämmöistä termiä, että joku ottaa Jeesuksen sydämeensä ja hän syntyy niin kuin uudesti. Ja se on ihan hyvä termi, mutta mä ymmärrän tämän Jeesuksen kutsun vielä paljon niin kuin syvemmin. Et itse asiassa se on niin, että emme ota Jeesusta sydämeemme, vaan meidän pitäisi muuttaa Jeesukseen, niin kuin Kristukseen.
Okay.
Että se uusi elämä, se kaikki tapahtuu siellä Kristuksessa, Jumalan valtakunnassa.
Joo.
Että se on paljon enemmän kuin se, että ikään kuin, että jos mulla on päänsärkyä, niin mä otan jonkun pilleriä ja päänsärky helpottaa, nyt mun mennään eteenpäin. Että Jeesus kutsuu meitä siihen elämään, että me muutetaan niin kuin omasta valtakunnastamme hänen valtakuntaansa.
Ja
sitten kun me ollaan hänen valtakunnassaan, niin se on hänen valtakuntansa.
Niin se on.
Ei ole enää meidän valtakunta, vaan on hänen. Ja meidän on siellä hirveän hyvä olla.
Ja sitten vielä tämäkin tämä, taisi olla muuten tässä se raamatun kohtakin. No tässä oli tämmöinen, mä olin ottanut tämän tämmöisen raamatun toisesta korintolaiskirjasta, että jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus, vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Niin sitten mulla on tässä, että avainsana tässä on Kristuksessa.
Just näin.
Just tuo, mitä sä sanoit. Että ei ole, näistä asioista, mitä me nyt ollaan puhuttu tässä, niin ne ei ole mitkään niin kuin voimassa Kristuksen ulkopuolella.
Niin. Tämän ohjelmajakson nimi, miksi seurata Jeesusta? Niin, jos ajattelee sillä, että Jeesus, joka sanoo, että tule ja seuraa minua.
Ja niin hän sanoo niin.
Hän on se, joka kutsuu.
Joo.
Ja sitten tämä samahan kutsu on niin kuin jokaiselle ihmiselle. Että Jeesus on se, jolla on kädet avoinna ja hän on se, joka sanoo, että hei kuule Antero tai kuule Liisa, tule ja seuraa minua. Ja sitten me itse tehdään niinku päätöksiä, että okei, mitä tämä nyt mahtaisi tarkoittaa.
Joo.
Ja mä oon joskus pyörittänyt semmoista ajatusta, että jos minut kutsuttaisiin presidentin linnaan itsenäispäivän juhlille, niin mitenköhän mä mahtaisin tähän kutsuun suhtautua.
Niin.
Että jos mulle tulisi semmoinen kirje, missä olisi oikein kullalla preeklatut vaakunat ja viralliset kirjeet ja tuu tänne mukaan juhliin. Niin todennäköisesti mä ottaisin sen kohtuullisen vakavasti. Ainakin harkitsisin, että mitenkä tässä nyt menetellään. Ja sitten saatat, että kaikki valtias Jumala, joka on luonut taivaan ja maan ja kaiken, ja me kaikki olemme niin kuin hänen, niin hän lähettää mulle kutsun, että Jeesuksessa, että hei kuule Kari, että tule ja seuraa minua. Ja mä ajattelin, no hei, että jos tämmöinen kutsu tulee tuolta taholta,
niin
mä olisin varmaan kohtuullisen viisas, että mä ottaisin tämän tosissani. Ja niin mä oon kyllä ottanut ja mä seuraan Jeesusta ja en mä tiedä mitään sen parempaa.
Joo. Sulla on kuitenkin jokunen vuosi, eikö niin, on vierähtänyt siinä. Kuinka monta vuotta muuten? Kun sä otit sen kutsun vastaan.
No siitä on vuosikymmeniä.
Niin.
Mä olin jossain siinä murrosiän kynnyksellä.
Joo.
Kun mä koin tämän kutsun monille se semmoinen Jeesuksen seuraajaksi lähteminen tai niin sanottu uskoon tulo, mitä sitten tälle niin kuin sanoja annetaan.
Niin, koska voidaan antaa tosi
niin, voi olla monenlaista.
Sanaa siihen, mutta
niin monelle se ei ole mitenkään semmoinen niin kuin joku yksittäinen hetki, jossa olisi jotain tunnekokemusta. Mutta mulla oli taas niinku semmoinen tilanne, että mä oon niinku tosi rikkinäisestä perheestä ja mun lapsuutta leimasi tämmöinen ääretön turvattomuus. Ja se oli niinku niin leimalle antavaa, että mulla oli tosi vaikea olla. Ja sitten kun mä ymmärsin tämän evankeliumin ja mut kutsuttiin, että anna elämäsi Jeesukselle ja sitten mun puolesta rukoiltiin. Ja ensimmäistä kertaa elämässäni.
Niin, se oli varmaan aika erikoinen.
Se oli tosi erikoinen juttu. Sitten tämmöinen vanha saarnamies siinä sitten rukoili ja julisti synnit anteeksi. Ja sitten kun mä nousin siitä niin kuin ylös, niin kenenkään ei tarvinnut mulle niin kuin selvittää, että olenko tullut uskoon vaiko eikö. Koska ensimmäistä kertaa elämässäni mä tunsin, niin kuin, että kaikki on okei. Ja semmoinen rauha, jota ei voi selittää millään niin kuin suggestiolla tai millään, niin se vaan niin kuin tuli. Ja se oli semmoinen niin kuin lähtölaukaus, että tätä ei voi mitenkään kiistää. Ja nyt tässä nyt sitten jo 50 vuotta suurin piirtein tällä tiellä kulkeneena, niin kuin se syvä vakuuttuneisuus siitä, että kyllä tämä Jeesuksen seuraaminen, tämä on elämää.
Joo.
Niin sehän on tietysti vielä vaan vahvempia ja sen takia mä oon niin kuin suosittelen Jeesuksen seuraamista ihan kenen hyvänsä, koska mä en tiedä mitään sen paremmin.
Joo, just se. Kuuntele sitä Herraa, joka sanoo, että kuolema on voitettu. Niin kuin, mitä parempaa sä, ja semmoinen, jolla on todella niin kuin katetta sanoa. Ja ota, jos et tiedä sitä, miksi hänellä on katetta, niin ota se selvä. Mut kun sä otat selvä ja haluat tietää, niin sä todella saat tietää, että hänellä on katetta siihen, mitä hän sanoo. Ja muutenkin, niin jos sä tässä nyt niin kuin oot silleen, että sä niin kuin pyörittelet silmiäsi, että mistä ne, niin kuin, miten ne voi puhua noin, miten ne voi niin kuin olla noin varma, niin kuin, miten ne voi tietää ton, niin Raamatussa sanotaan myöskin, että kolkuta, niin avataan, pyydä. Mm. Niin niin kuin ihan loppupeleissä mä haluan sanoa, että pyydä Jeesukselta, pyydä Herralta sitä, että niin kuin, näytä mulle tämä juttu, näytä mulle, niin kuin, mikä tämä homma on, niin että mä voin sitten ymmärtää sen, että okei, kuvannollisesti tai kirjaimellisesti mä meen polville, niin ja mä annan itse, mä suostun, mä antaudun, mä saan syntini anteeksi, mä tunnustan syntini, mä saan ne anteeksi, ja sitten mä saan sun elämän itseeni, tai minä tulen sinun valtakuntaasi, sinun elämääsi, miten päin sen sitten ajatella, mutta että hän sanoo, että hän tulee meihin asumaan, ja hän antaa meille, niin kuin hänen henkensä tulee meihin. Joo. Tämä on vieläkin kaikkien vuosien jälkeen ihmeellinen asia. Ja mä kiitän sua, Kari, että sä oot ollut tässä näin mukana ja istut siinä. Ja kiitos teille kuulijat, jotka olette siinä. Ja johtakoon Herra meitä. Hän on se paras Herra ja hän on se oikea Herra ja johtaja.
Studiossa Niina Åström.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Studiossa Niina Åström -ohjelma oli Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.